Вечная бу-бу-бу, такая самая бу-бабу. Бильки Бента, Друховича, Ирмача и Неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику. І не тільки про музику, слухайте музичне бу-бу-бу.
На радіо накипіло.
Всім добрий вечір, доброго дня, доброго ранку. Вас вітає музичне бу-бу-бу на радіо «Накипіло». Мене звати Олександр Сердюк, і ми знаходимося в Івано-Франківську. Давайте, ви вже побачили по анонсу, хто буде у нас в гостях по фотографії. Да, і я згадую, знайомство особисто, от воно сталося буквально хвилин 10 назад. Да. Причому дуже, дуже швидко людина відреагувала. Я вчора пів другій ночі, після концерту другої ріки. Думаю, у мене завтра півдня вільного у Франківську, у мене вся апаратура з собою. Кого б записати? Знаю, що гурт «Фліт», вони в Америці зараз, так, наскільки я знаю. Андрухович вже записав, пана Моха записав. Думаю, кого б? І тут я бачу Гринджоли. Я пишу Роману вночі, кажу, можна? Я думаю, він скаже якийсь божевільний. Просто. А він відповідає через 5 хвилин. У мене, правда, завтра в неділя, кажу, у мене там друзями зустріч, там ще. Але в другій я вільний. І от ми зустрілися з фронтменом гурту Гринджоли і саунд-продюсером багатьох проєктів, про які ми, думаю, сьогодні поговоримо. І зараз ми сидимо на студії, яка так і називається, Гринджоли. Да?
Гринджоли Рекордс, так.
Да.
Мене звати Роман Калин, я радий чути в ефірі твій голос, і думаю, що наше інтерв'ю буде цікаве радіослухачам, як накипіло.
Накипіло, Харківське радіо.
Харківське радіо,
да.
У мене, до речі, в Харкові дуже хороший товариш з Франківська, Олег Каданов, там волонтерить.
Так,
він
так.
З Франківська, якщо ти знаєш.
Знаю.
Він на братах виріс, а брати – це в нас таке ніби як Троєщина в Києві. Тось, він фактично такий, дуже хороший знайомий.
Да, Олегу привіт, бо він фігачить.
Я знаю, я за ним слідкую.
Та багато хто, і пан Ярош з Карни був в Ізюмському напрямку. І взагалі...
Це все франківські пацани.
Абсолютно, да. І той же самий з Коралі.
Міша Адамчак.
Міша теж, да.
Так, це всі фактично мої друзі, знайомі, хороші. У нас Франківську взагалі така мистецька, знаєш, тусовка не конкурентна, а більше ми товаришуємо, обмінюємося, допомагаємо один одному. Ну, зокрема, я так роблю. Uh-huh. Тобто я взагалі вважаю, що коли ти з людиною там творчою якісь тримаєш хороші, порядні стосунки, то це тобі завжди буде на користь і на плюс. Коли uh-huh. ти комусь щось робиш добре, та людина потім навзаєм тобі хоче віддячити, і навіть там якісь секрети по зведенню, там якісь плагіни і так далі, то всі мені завжди телефонують. Рома, а ти там то ставив? Я кажу, ставив, давай, розкажу тобі. І навіть Влад Скарний, гітарист, завжди згадує, що він був шокований, як він на студії тут ще працював, і я прийшов і кажу, о, так давай ти поставлю кубець, що там, каже, сів, понаставляв мені всі плагіни.
Тобто ви ж, ви вже давно всі в темі і звукозапису, і тобто...
Давно вже. Ну, так воно, власне, так переросло, знаєш, з музики, з ракешника. Тобто, перші мої гурти були...
Гурт «Захід», де був у вас перший?
Один з перших, та, «Захід». Фактично, це була історія така, що в Франківську з'явився перший рок-гурт.
Угу.
Ось, і засновником його був Віктор Моргунов. Досить така непересічна особистість. Він фанат Led Zeppelin, Beatles, тобто людина, яка там в собі носила багато таєнний такий, знаєш, багаж, такого, скажімо, культурного фонду, такого неукраїнського.
Uh-huh.
Ось, в нього дуже було багато ідей, він шукав однодумців, і я прийшов до нього в гурт як бас-гітарист, і так поступово я переріс і став однодумцем з ним, тобто ми потім разом створювали пісні, і в першому складі з нами ще грав Вова Хрущ на гітарі і Сашко Підопригора барабанщик. Це був «Захід», а тоді, знаєш, який був час? Як пригадаєш, як з'явилися брати Гадюкіни?
То я вже з ними брав, там у всіх різні версії, як вони зібралися, бо не всі пам'ятають уже.
Ну, але це якраз був період, коли вони з'явилися, 89-й рік, 90-й. От, фактично, в той час українське було модне, але в такому, знаєш, в жартівливому напрямку. Тобто, ніхто не співав чистою українською, і Гадюкіни оцю моду започаткували вживати оці суржики, російськомовні слова.
Як і ВВ, в принципі.
Так, і це на той час якраз було як таким мейнстрімом. І ми, в принципі, нічого нового не придумали. В нас той перший альбом «Заходу» також був такий перемішаний суржиком, а все було в гумористичному стилі. Ми стібалися з совка, там, з медальок, з тих нагород, грамот, там, з колгоспів і це. І, власне, все, що в той час було таке, ну, якби, нове, модне, сучасне, і, але його уряд засуджував, то ми з того також, типа, сміялись. У нас там була пісня про Вуйко. Вуйко гнівається, ну, злиться, типу, що йому не дають спати, і там рокери там грають попід хату. Потім була пісня про «Я люблю ACDC», що, типу, все, піду в магазин собі. Ну, коротше, такий чисто прикол такий, знаєш, на розслабончику ось. А потім оце все, воно переросло, бо ми потрапили на «Червону руту».
Ви потрапили все-таки,
да?
Так,
в 89-му році.
Перше... А, ви були на «Червоній руті»?
Так, да, ми були.
На тій самій?
На тій самій, де Гадюкіни, де
кому
Віка, кому вниз, де Перон був, там дуже багато було музики. Ну, взагалі, це був прорив. О, ти собі там варишся в своєму болоті, знаєш, в Франківську, у нас там свій рок, тра-та-та, ми там зірки. А ти, ми поїхали в Чернівці, і на рок-сцені ти бачиш, що виявляється в Україні стільки класної музики.
Це ще був Радянський Союз, наскільки.
Так, 89-й рік.
Ого.
І так, я був, і на другому ми були, на другій «Червоній руті» ми в Запоріжжі їздили, в 91-му.
Не взяли нагород? Які?
Ні, то ми і там не взяли.
Бо я пам'ятаю, що там всім роздавали нагороду,
ну,
реально
ми
всім.
Ми четверту премію мали в рок номінації на першій, а в другій, я не пам'ятаю, ми здається. От, до речі, відео з другої є, але ми там вже були не як «Захід», а ми вже там були як гурт «Минула юнь».
Та, ви є щось десь інтерв'ю.
Ми пішли в андеграунд. У нас лишились троє, я, Вітя і барманщик.
То вчора Шура Герой записував Скрябіна, і він теж писав, чого ви перейменувалися на Андрій Кіл. Оце, мови, тоді, що не в Запоріжжя, поїхали к
Андрій
Кіл. Кіл.
Точно, точно.
Да, це, і Ковалдін дуже круто розписує.
А Ковалдін, до речі, ми з ним познайомилися в 91-му, якраз в Запоріжжі.
Да. Він там танцював.
Він танцював, такий, що чувак, він ходив в совєтській воєнній формі, фуражка.
Разом з Підковрою вони там були. Так,
да, і ми з ним якраз от з Джоном, ми з того часу і знайомі. Це рахуй, скільки вже?
32 роки.
32 роки ми вже знаємося з Мирославом, прикинь.
Так, Мирослав, тобі привіт, бо він зараз захищає наші кордони.
О, дякую,
Збройних
дякую.
Силах України.
Дякую.
І дуже круто описував Мирослав. Ну, краще вже не описати. Да. Це Запоріжжя, бо всі поїхали туди ще в Радянському Союзі на Червону, а повернулися вже в Україну.
Повернулися в Україну, так.
Да.
Оце так давно було, слухай.
Ну, що ж поробити.
Я вже такий старий.
Чого? Я вас хотів запитати, ну, мені, я читав про вас статтю на Вікіпедії, але мені дуже зацікавило, комп'ютерний клуб. У вас був перший, один з перших комп'ютерів. Як ви прийняли це рішення? Бо вони тоді були, ну, дуже дорогі. Я не знаю, відбилися ця історія. Це ж ви просто ігри, люди гралися.
Відбилося. Це насправді було дуже спонтанна штука, тому що, ну, знаєш, кожної людини в житті бувають такі переломні моменти, да? Коли ти живеш, щось робиш, чимось займаєшся, і вроді би в тебе все добре, але тебе щось не влаштовує. Угу. І в мене якраз такий був період, що вроді би і робота була, яка приносила бабло, ну, сім'я, там все окей. І паралельно я там займався музикою, там бігав на репетиції кожен день. У мене обід на роботі, я замість обіда біжу на репетицію, лабаю.
Це вже був період «Нема Марлі», чи вже «Гриндова»
зробили? Це вже було минулий юнь.
А, це ще минулий, ого, це аж тоді?
Це вже третій, ну, це 97-й рік був.
Ага.
Ось, в 97-му році. Ось, і сталося так, що я такий, типу, блін, та надоїло мені це все. Я хочу, ну, мати більше часу для творчості, хочу більше музикою займатися. Це все, ці торгівлі, ці продажі. Реально, я, типу, живу не своїм життям, знаєш. Ось, і я пішов, звільнився з роботи. От, і познайомився з одним хлопцем, який якраз уже в той час започаткував оцей такий бізнес. Тобто, тоді появилися перші Sony PlayStation. Самі перші соньки.
Так.
Ось, і він відкрив такий зал маленький на три соньки. І каже мені, чувак, це таке бабло, ти що? Я йому не повірив. І кажу, ну не може такого бути, це дурня якась. Він каже... Хочеш, ступай зі мною, типа,
в долю.
А я кажу, я не маю грошей, я тільки звільнився з роботи. Але, ну, в мене товариш був податковий. Він каже, чувак, ти займаєшся документами, а я даю бабки, і ми, типа, вкладаємося і працюємо. І реально, ми, коротше, купили ще три соньки. нас поставили зал на 6 якби, точок, на 6 місць. І в нас повалило купа дітей, бо в Дніково-Франківську що цього не було. Сонька коштувала шалені гроші. А там Tekken, футбольчик, оці всі, знаєш, забавки комп'ютерні. І реально, ну, дуже добре ми почали заробляти. Ось. А потім, звичайно, це все якби звелось на нівець, бо з'явились конкуренти, які почали знижувати ціни. Але завдяки, власне, цьому комп'ютерному клубу, у нас на горі було ще одне приміщення. Ось, і ми з Романом Костюком заснували першу нашу студію звукозапису. Тобто, ми вже бачили, що це занепадає. Наняли людей, які там працювали в залі, там обслуговували тих клієнтів. А ми з Романом почали облаштовувати, не знаю, наша перша студія була десь така, як ця кімната. І тоді ми ще толком не знали, що робити. Ми все били яйцями, коротше, зробили. І самий перший наш клієнт, це був гурт «Фліт». І ми записали їм цей перший альбом, де славнозвісний «Їжачок», «Ореста вбили», оці всі хіти. Та, ці всі хіти флітовські були записані якраз наверху, от в цій кімнаті, яку ми з Романом зробили. І там він був цей альбом зведений, на коліні ми ще були взагалі там нульові, як звукорежисери, як аранжувальники, але... Коли я познайомився з флітами, от я коли почув те, що вони грають, я кажу, чуваки, це треба записувати срочно, це треба зберігати, це треба, ну, якби зберегти хоча б в аудіозаписі, бо це геніально. Ось, і там не було...
Мінус одне питання, так про фліт сказали самі.
Там не було, знаєш, питання заробити гроші. Там настільки був класний матеріал, тобто ми фактично з Романом і вчилися тоді, як звукоінженери, да, і класний матеріал був. І реально ми лишили такі... Я до сих пор з флітами дружу. Вони досі записують, до речі, треки. От зараз
так, є.
Віталік захворів. Ми якраз вчора мали писати вокал на новий їхній трек, бо Вова живе в Нью-Йорку, там під Нью-Йорком. Ось він там робить аранжування, скидає то все мені. Він там співає, скидає мені. А тут живе Беля, ще один вокаліст. Віталік, він приходить у мене, пише вокал. Барабанщик живе в Цинциннаті, Ігор. У них такі міжнародний проект,
колектив.
А я тут фактично то все докупи збираю, звожу, мастерую, і такі в мене, коротше, з ними, ну, да, ми друзі насправді, тобто, я вважаю, що це одне з моїх, знаєш, це моє дитя, тобто, з ними як почав перший альбом писати, так
вони досі з вами сидять,
да. Так.
До речі, ви з Романом Костюком підтримуєте відносини?
Звичайно, дуже, дуже в хороших стосунках, ми спочатку були, ну, там, посварилися, розійшлися, був такий період, ось, ну, це буквально у всіх творчих колективах є якась криза, знаєш, наступає такий момент, що хтось думає, що хтось недооцінений, хтось думає, що там, а я там крутіший, а я більше заслуговую, ось, ну, десь отакі от творчі амбіції, власне, нас і посварили, але з часом, ти знаєш, оцей розхід нас двох творчих одиниць, як на дві окремі, в нього своя студія, в мене своя, і ти знаєш, ми почали заробляти гроші, ну, особисто я. Тобто, коли ми були двоє, якось все, що ми заробляли на студії, я навіть тих грошей якось не бачу, вони якось там розчинялися, знаєш, десь пропадали. А тут, як я почав працювати сам, я так, опа, вже якісь гроші на комп'ютер появилися, там, о, вже гроші на якийсь мікрофон є, вже можна відкласти, знаєш.
Тобто, коли кожен працює на себе, так та, не виходить.
Так, і Роман теж там має багато своїх проєктів, в нього також власна студія тут в Франківську є, і він там багато робить і такої з кінематографічної музики. Тобто, знаєш, оці стоки, що люди пишуть музон
так,
і продають. От, власне, я думаю, що він більше навіть на тому заробляє, чим на якихось проєктах, бо в мене більше, звісно, попса зараз така, вау-вау-вау-вау, що мене мохнатий до сих пор з тебе зустрічає. Мох каже, тебе треба розстріляти за те, що ти робиш.
Ну, що поробиш?
Я кажу, Алік, ну, хтось має її попсу робити.
100%. Ну. У нас в першому блоці в кінці завжди гість обирає пісню, яку б ви хотіли, щоб українська виконавиця або виконавець, може, до когось зі своїх
артистів.
Мені
зараз дуже, знаєш, який трек зайшов? Адам. Повільно.
О.
Танцюй зі мною.
Клас.
Повільно. Блін, це такий трек. Знаєш, це музика, вона не стільки пісня, скільки енергетичний такий комок. От є трек, який ти включаєш, і ти сидиш як під удавом, знаєш, і ти не можеш встати, поки пісня не дограє. От для мене цей трек Адама, це повільно, це щось таке з тої серії. Бу-бу-бу-бу-бу-бу.
Сьогодні, мила день, буде прекрасним, і на морозі розцвітуть сади, і сонце нам світити буде ясно, все буде так, як того схочем ми. Танцюй зі мною повільно, ай зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно, бути щасливі ми повинні. Сьогодні, мила день, буде як треба, і в темнім небі зорі спалахнуть, а потім нам з тобою, якщо треба, вони із неба в руки упадуть. Танцюй зі мною повільно, ай зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно, бути щасливі ми повинні. Танцюй зі мною повільно, ай зачекає світ божевільний. Танцюй зі мною повільно, бути щасливі ми повинні.
Радіо накипіло.
Ну і в другому блоці я називаю це скелет у шафі, і нам прийдеться ще раз пройтись, якщо ви не проти, по цим, по тому періоду, золотому періоду Грінжол.
Не встидайся.
Да, да. Мені завжди було цікаво, як взагалі, просто я почитав, да, ви сказали, що треба щось написати таке. От ви прийшли на студію, так розумію, тоді ще удвох, да?
З Романом.
Да. От ви сіли, і що, от що перше?
Ну, я тобі розкажу, як, біт? Я тобі розкажу, як це сталося. Тобто, ну, в перший день, коли почалися якісь рухи по Україні, ось в Франківську також, на другий день після тих несправедливих результатів виборів, я так виходжу в місто, дивлюся, а Франківська нема. Тобто людей нема, нікого, знаєш, автобуси якось не ходять. Таке враження, що місто вимерло. Ось. І потім дивлюся, а ми вже з Романом в той час з клубу, де комп'ютерного клубу з цієї студії, переїхали на радіостанцію «Західний полюс». Нас запросив Володя Фомін, каже, хлопці, що ви тут сидите в цій комунарі, мені на радіо все одно треба продакшн робити, рекламу. І він нам дав приміщення, ось. І ми сидимо на полюсі, дивимося з вікна, і так от організовані колони такі йдуть з якогось завода. Всі під білий дім наш, там, потім якісь школярі, там, студенти, і прямо всі толпи йдуть до Білого дому, знаєш, я тут думаю, нічого собі. Тобто люди реально вийшли на протест.
Консолідувалися.
Так, все місто не працює, всі до Білого дому на Майдан протестувати. І мені дзвонить Вова Кіса, такий мій товариш, теж продюсер, він з Дімою Цепердюком працює, якщо знаєш Диму.
Звісно, знаю.
Ось, і він каже, Роман, слухай, там сьогодні на Майдані там мітинг зараз буде, і чоловіки, які там, ну, ніби координують, кажуть, щоб розбавити виступи там, тих політиків, хто там були, там, знаєш, хто керував тим всім дійством. Їм треба, щоб між виступами хтось щось виступав, якісь артисти. Ти кажеш, ти всіх знаєш Франківську? Обдзвони музикантів, щоб підійшли і виступили там. Я кажу, то без проблем. Призвони всім, кого знав там на той час.
Ну, у вас ціла набережна, так, як це
кажуть. Ну, хвилю тримай, там, фліти, потім
Перкалаба.
Перкалаба, потім ще Паша такий був, Фрост, Олег з цим з Стасом. Тобто я всім перезвонив, і всі прийшли туди. Угу. І фактично йде мітинг, і ми виступаємо. Знаєш? Ну, а в той час ми гринджоли вже були. Угу. Ось, ми грали музику таку, вже в нас появилися такі рок-н-рольні балади про кохання, знаєш, там, і там чуваки кажуть, там, ні махінація, ні фальсифікація, там народ такий, знаєш, той заряжений. І я такий виходжу, не вмирай, не вмирай.
Чуть-чуть не туди, да?
Не вмирай. І думаю, блін, ну воно взагалі не в тему, знаєш. Угу. От реально, ну, ти відчуваєш, що в тебе пісні про добро, про кохання, про щось такі, знаєш, такі речі, ну, не актуальні тому часу. Ось. І все, і на другий день я їду на роботу, на студію їхав, і так собі, а ти ж на Майдані вже постояв. Угу. Ну, і там оці всі гасла, які були на Майдані, вони вже в голові записались на корочку там. Фальсифікація – ні, махінація – ні, ні брехні.
Тобто куплет уже був готовий.
Так, Ющенко – так, там, і так далі. Там, ми не бидло, ми не козли. І ти їдеш з цими словами, там, вони вже в голові сидять, знаєш, але якби, і та сама фраза «разом нас багато, нас не подолати» я теж почув на тому Майдані. Uh-huh. І тако собі їду, в мене транспорту ще не було, їду, у нас такі маленькі мікроавтобуси ходили, тоді якраз появилася мода на маленькі такі автобуси, вони нас називалися «Пижики», бо фірма «Пежо».
Ну так.
І я в тому «Пижику» їду, 8 ранку, і мені мелодія в голові. «Разом нас багато, нас не подолати». І оця мелодія мені крутиться, крутиться, думаю, а прийду на студію, зараз швиденько запишу, щоб не забути. Ось, відкриваю. В той час я якраз купив якийсь новий плагін там, ВСТ-шний такий, і він називався щось там «Хіп-хоп-біти» туди-сюди. І нахожу перший попавшийся комплект, а там в комплекті йде барабани, бас, партія фортепіано, і отой звук. Тінь!
Вау!
Тінь!
Клас!
Тінь! І я отко за 15 хвилин накидую цей біт. Бо вже готові барабани, граю бас, дограю фортепіано і ставлю цей пінь, пімпочку. І наспівую цю мелодію, щоб не забути. Угу. Це 9:15 ранку, буквально година прийшла.
Серйозно?
Від того, як я вийшов з дому, да. І тут на студії заходить Роман якраз. Типу, я кажу, Роман, слухай, вроді якусь тут пісню написати, така вроді прикольна. Кажу, ну послухай. Ми включаємо то, що в мене вийшло, він так слухає, слухає. Знаєш, у нас у митців завжди є такі невирішені якісь внутрішні амбіції, ми завжди щось хочемо досконалити. Да. І Роман каже, щось запросто. Він каже, це щось дуже так просто, тут треба чуть-чуть інакше. Я кажу, ну покажи. І він починає, знаєш, як в це був в Меркурі оцей, ха-на-на-на-на-на-на-на-на-на, оці всякі синкопи, відтяжки. Я кажу, Роман, ні! Каже, чувак, це має бути трек,
щоб
з першого разу людина, яка навіть не має освіти музичної, щоб вона могла повторити. Кажу, не усложняй, бо якщо ми зараз навернемо збивки, синкопи, ну це буде складно для простої людини. А кажу, треба, щоб була така пісня, от я співаю, щоб на другому приспів зі мною всі співали.
О.
Я його утоптав, коротше, все, і почали ми створювати далі. Тобто, треба було написати слова куплету, бо приспів якби вже був. Я вже придумав геніальний приспів. Ось. І в той час всі, хто там на станції були на полюсі, вони були заряжені такі на Ющенко, так, помаранчева революція, все вже, ну, там дух цей вже був, знаєш, присутній. І я покликав діджею Диру. Кажу, Олег, ну, не пам'ятаєш, що там на Майдані вчора говорили? І діджей Дира мені написав ці всі слова, які ми швиденько вклали в куплети, фактично гасла Майдану. Ось. І знову ж таки, для отої ефекту масовки ми використали всіх людей, хто тоді був на радіостанції. І діджеї, і рекламщики там ходили, і, та, і програмні редактори. Я їх затащив в таку кімнатку, казав, ну, давайте кричати мені «Разом нас багато!» І тому от, коли ти слухаєш той трек, там ніби я співаю, але на фоні от є... трупа, яка заряжена енергетично була в той момент, у них був протест, розумієш, вони реально були заряжені. Це не то, що там ти когось кличеш в студію і кажеш, так, ти маєш мені зараз так накричати, от ніби ти обурений такий, а тут нікого не треба було просити. Вони реально були обурені, розумієш? І я думаю, що можливо, от, бо я трошки аналізував, ну, що так сталося, знаєш, що оці фактори наклалися, проста мелодія, актуальні слова, оця енергетика виконавців, які були обурені, воно все разом дало в комплексі цей ефект цього треку разом набагато, чому він отак якби качнув.
Ви залили на YouTube відео, чи не ви? Бо я уявляю, скільки там переглядів.
Я не заливав. Та тоді взагалі YouTube це таке було щось незрозуміле.
Не а він ще не існував? Тоді?
Ні, існував, але він був не настільки востребуваний у музикантів. Mm-hmm. Нам було на телевізор, щоб був і радіо.
Як взагалі виступ потім стався на Майдані?
На Майдані? Це теж ціла історія. Я вже її, правда, розповідав декілька раз.
Ну, самі можете емоції розказати, як воно...
Добре, коли... я коротко постараюсь, бо як починаю в деталях згадувати, не знаю, напевно, передача безкінечна буде. У мене був товариш такий, Роман, ми з дитинства разом. Угу. Зараз же немає, на жаль. Ось, і, коротше, коли він почув теж цю пісню, і він каже, Кліна, ти знаєш, я їду на Майдан в Київ. Я кажу, о, так давай ми з тобою поїдемо. Ось, і поїхав Роман Костюк, uh-huh. я Роман Калин, мій товариш Роман Гнатюк, і по дорозі ми заїхали у Львів, і в Романа Гнатюка ще друг Роман теж у Львові.
Чотири Романи.
Да, Ромчик наш ткач, каже, пацани, їду з вами, коротше, все. І ми четверо поїхали в Київ на Майдан. Куди, що, не знаємо, їдемо, треба uh-huh. їхати на Майдан, треба протестувати, бо ми мусимо там бути, коротше. І приїжджаємо ми в Київ. Першим ділом їдемо туди, де сцена, подивитися, де там, що там відбувається. І кожних 5 хвилин грає разом нас багато. Кожних 5 хвилин. Ну, ми підходимо, а там охорона на сцену не пускають. Ми кажемо, а як нам потрапити на сцену, щоб виступити? От наша пісня кожних 5 хвилин грає. А нам кажуть, ідіть в штаб, там будинок Профсоюзу, там запишіться, тут черга, тут так просто не виступають, тут по черзі треба виступати. Ну, йдемо ми в той штаб. Шукаємо когось там. Добрий день, ми такі от артисти, ми тут гринджоли, тут наша пісня грає. А, добре, хлопці, через 3 дні, коротше, бо тут черга, тут океанези, що, тут все серйозно, тут так просто не буває. Ми кажемо, добре, ми записались на той виступ якось там, через 3 дні маємо прийти в такій-то годині. Ось. Ну, і пішли далі гуляли, що там по Києву десь там бастували.
А пейсини з наркотиками все їли, да, все.
І десь ми знову біля сцени тусуємося, коротше, знов десь якийсь черговий раз включають наш трек. Ну, і мій кент Ромашка Гнатюк до того охоронця каже, чувак, ти знаєш, чи ця пісня грає? Той каже, чи? Вот оцього чувака, це він. Той, що? Охранник бере, розвертає ці парканиці і каже, заходьте, хлопці. І веде нас на сцену, коротше, всю нашу цю, якби, толпу. Він каже, так, цей охоронець командував.
Офігеть.
Пацани зараз будуть виступати, дайте там, куди, там, що треба, фонограму. І таким чином ми просто випадково потрапили на сцену. А й ми вже так замерзли. Той якийсь такий був, знаєш, період, ну, кінець листопада, uh-huh. на вулиці холодно, мокро, рот уже не відкривається, знаєш, хто uh-huh. замерзли, то нічого. І думаю, треба виступати. І я дивлюся ті фотки з того першого виступу, це жах. У мене якась шапка така на голові, знаєш, ага, ага. Від холоду. Але коли ти вийшов на сцену, і ти бачиш перед тобою, ну, 500 000 людей, і тобі не треба співати, бо вони співають з тобою від початку до кінця, uh-huh. і рухається, знаєш, ти такий, нічого собі, блін, це моща. Ну, ясно, це, думаю, мрія кожного артиста створити такий трек, який би співали uh-huh. люди. Ну, і я тоді, навіть, чесно кажучи, не усвідомлював, що це якийсь там хіт і так далі. Для мене це
гімн, це не хіт.
Ну, yeah. Так, для мене це була б, ну, просто пісня, яку я написав там, з 1000 пісень, які я вже написав за цей час.
До речі, з Ющенка вдалося поговорити після?
Один раз ми зустрілися, це під час Євробачення, коли в Україні проходили Євробачення, нам організували таку невеличку зустріч, десь хвилин 10. Дочка Віталіна нас запросила, якось домовилася з татом, каже, тату, та зустрінься вже з тими хлопцями, які написали ту пісню. Ми буквально там пару слів перекинулись. Угу. Ось, але ніяких там преференцій і там золотих гор ми не отримали. Та й зрештою, знаєш, ну, ту пісню і написалося з тим, щоб заробити грошей.
Ну, так,
ось,
так.
Це, типа, робилось на емоціях, на якомусь внутрішньому патріотизмі. І коли ми писали цю пісню, я, наприклад, не думав, що мені треба заробити гроші. Ну, не заробив, ну, окей, типа.
Зараз роялті якісь є, ви десь зареєстровані? Чи?
Пісня зареєстрована, і, але саме там теж така дивна історія, що якось так вийшло, що компанія, з якою ми підписали угоду по збору роялті, вони свої роялті отримували весь час, своїх 50%.
Ого.
А наші права були зареєстровані в якійсь не тій компанії, і ми, коротше, взагалі нічого не отримували. І тільки рік назад я через Вову, от Кісу, нарешті ще раз оформив права, на, ну, бо компанія вже віддала всі права мені, там час вже прийшов, вони кажуть, Роман, ця пісня вже вся твоя, окей, там, розпоряджайся нею вже на свій розсуд, бо мені часто дзвонять, там, а дозвольте включити в передачу, там, от, я якісь там даю дозвола, ось, і тільки тепер от якісь там я маю права на збір цих роялті. Однак відео в інтернеті, яке крутиться, я не знаю, хто збирає ці бабки.
Блін,
та нема шкода. Часу, чувак, нема часу цим зайнятися, розумієш? Коли тебе на студії там 10 проєктів, ти весь в процесі, і виділити час, щоб зайнятися роялті, блін, я не знаю, мені не вистачає.
Блін, ой, хотів би ще запитати в кінці цього блоку. Нема відчуття, що тоді, в принципі, використали Грінжоли, сім Євробачення, що там все показати демократію на весь світ, але...
Чувак, це таке філософське питання, знаєш, був період, коли було таке відчуття, був період, коли не було, а зараз я на це дивлюся, знаєш, так з такої точки зору, що в кожної людини є свій шлях, my way, я мав це пройти, я мав мати такий досвід. Для мене це моє життя, і окей, сталося так, як сталося, ні сповідімо путі Господні, да? Тобто Бог саме такий шлях мені придумав, щоб я його пройшов, щоб я десь там отримав якийсь досвід, я зміцнів, я став кращим. Тобто був такий період, звичайно, що я десь там відчував, о, особливо коли потім були наступні вибори. Помаранчеві команда їздила з концертами і там набрали якусь там когорту артистів, платили їм шалені гонорари. Я розумію, що ці гонорари пілялися пополам, там, що до артистів там доходило, може, 30% від тих гонорарів. Ось, і ми прийшли, я прийшов до там представників Франківську, кажу, слухайте, ну от ви їздите з турами, ми якби гімн революції написали, ви нас не берете в ці тури. Ми готові там за $200 виступати, а не за 20 тисяч. Добре-добре, ми розглянемо, і коли мені ніхто після того не подзвонив, я зрозумів, що політика це із музикою, це дві несумісні речі. І тоді мені було дійсно образливо. І я зрозумів, що, блін, нікому не раджу, якщо ти артист, музикант, не лізь в політику, чувак, просто роби свою справу.
Багато на цьому хто допомагає.
Так, погорів. Ну, я свого часу, ще 2006-му мене затягнули на вибори.
Партія пора, наскільки.
Так, так. Ой, чувак, це теж хохма така. Але прикол в тому, що в тій партії був славнозвісний Руслан Коцаба. Ти не чув, ти не знаєш, хто це такий. Ну, бо ти не франківський чувак. Ну, це такий провокатор, сепаратюга, типу, якийсь Франика. А москалі його, типу, юзають, що от, чоловік говорить правду, правду. А він десь їздив там Донецьк, Луганськ, і, типу, виступав як незалежний журналіст. Потім він працював десь на каналі Медведчуків.
О, Господи.
Він такий чувак, да, скользкий. І він зараз в Штати смився, до речі.
Блін.
Ось.
Це то вас закидало.
Та це були історії. Да.
Да. І я так розумію, кар'єра, в принципі, Грінжова так чуть-чуть пішла, бо у тебе стало дуже багато саунд роботи. І
звичайно.
Нові історії, там, весілля, пам'ятаю, я не знаю слова, досить.
О, це класна пісня.
Так, да, хороша, але, я так пойму, аудиторія все одно вже вас дивилася, як через призму.
Так, звичайно.
Що важко було нести щось романтичне, тим більше гумористичне. І
ну,
я теж, по-моєму, дивився, гей, де, чому я не беру сакиру в руки і не йду нікуди.
Ну, у нас, до речі, от люди там з нашого піар-відділу тоді, як на компанії ми працювали, то вони говорили, вам треба писати щось таке, ось продовжувати ніби цю тему, тому що... Це, типу, ваша ніша, ви можете заповнити. Але, ну, якщо тебе внутрішньо немає оцього бажання, то ти, блін, який би ти не був геніальний, ти не напишеш спеціальну пісню.
Хоча на Євромайдані ти виступав теж, да?
А на Євромайданці я потрапив, знову ж таки, завдяки друзям, які їхали, і теж
збором. Ти написав ще одну пісню, так?
Так.
Але І та прозвучала теж, я так розумію.
Так. Ну, і насправді разом з багато я заспівав на Євромайдані. Угу. А цю пісню, яку я присвятив, якби Євромайдан, вона тільки в Ютубі існує. І мені Руслан Ганущак, такий наш франківський оператор, він зараз, по-моєму, на Плюсах працює, військовий кореспондент. То він мені зняв відео, склав таке. І на Ютубі ця пісня є, але ти не наче птах. До речі, цікава історія з цією піснею, що я писав, якби присвячуючи Євромайдану, ага. А два моїх товариша, послухавши цю пісню, сказали, що ця пісня про наше людське життя, угу. Що насправді я написав пісню про те, як треба прожити життя, ніколи не дивитися назад і летіти в небо. Тобто, треба прожити життя так, щоб потрапити на небо. Бо в мене такі слова. Там, розумієш, що коли ти пишеш пісню, ти собі свої змісти закладаєш, а Господь веде твоєю рукою, що потім з часом ти, коли читаєш цей текст, думаєш, блін, як я міг це написати? Це ж реально пісня про людське життя, як людина має прожити це життя на землі, щоб не зробити зла нікому, щоб не нашкодити і в кінці прожити так, щоб потрапити на небо.
Вау.
Ну, круто. Так, до речі, от дуже класна пісня Вакарчука є от на військову тематику. Я її обожнюю мить. Угу. Ось і там кожне слово – це кришталик такий, розумієш? От я коли, я навіть її співаю, я плачу, чувак. Тобто мене настільки от переймає от мелодика і кожне слово в цій пісні, я сам не можу її співати. Я на другому куплеті починаю плакати. Чи? Mm-hmm. Ну, буває, може, то, що я вже старію. Такий стою сентиментальний. От є такі речі, які мене задівають просто. І от для мене ця Славіка Вакарчука пісня просто божественна. Типа. Він йому Бог подарив цю пісню, тако сказав, Славік, на, тримай, заспівай.
Ну, у нас в кінці другого блоку завжди грає гурт. Ну, не завжди, це вже такі треті сезони називають цього шоу. Грає Блумскорда, київський гурт, тому Вітя Кондратов, включи, будь ласка, щось Блумскорда, і ми перейдемо к фінальному блоку.
Бетонні каракулі, але у них живуть найкращі дівчата. Ти виріс на станції, на котру ми вночі приходили спати. Твої однокашники побили так себе, що сумно дивитись. Закрий сльозу сховище і наливай собі іще маргарити. Сонячний заєць, якщо вона проти, я побуду тим, у кого нікого немає. Наївний карабінер чекає тих, хто вже лечив полем бою. Затями собі тепер, ти був один, коли ти думав, що двоє.
Накипіло.
Ну і давайте наостанок поговоримо про продюсерський центр, бо життя бурлить. І я, якщо чесно, зайшов на Ютуб і бачу, що у вас кліпи Каті Бужинської чомусь залити.
Це теж цікава історія.
7-мільйонні перегляди у Романа Калина всі. І Степана Гігу ви щось робили. І Іво Бобо, то ти забрав всі золоті яйця зараз.
Ну, це все, розумієш, це якось так Бог керує, що я з цими людьми пересікаюся в житті. І насправді дуже з повагою ставлюся до всіх артистів будь-якого жанру. Мені, це знаєш, відки це розуміння прийшло? Я працював на радіодзвонах. У нас тут є така місцева радіостанція. Коли мені там 40 років виповнилось, я потрапив на цю радіостанцію. Я чітко пам'ятаю на своє день народження. Тобто 40 років, 17 квітня мені виповнилось в 2008 році, я почав працювати на цій радіостанції. До того часу я фанатів там від українських рок-гуртів, поп-гуртів. І для мене така класична естрада, вона була таким, знаєш, о, та це фу, це шансон, це пережиток минулого, це не інтересно, це не цікаво. І коли я почав працювати на радіостанції, я і в ефір прямий виходив, і я побачив реальні вподобання слухачів. Ну, слухачів саме радіодзвони. Ось, я продвігав там бумбокс, ну, як не замовлення пісні, знаєш, а поставте ту пісню, поставте пісню. Ніхто не замовляв. Ні Медхедс, ні бумбокс, ні Вакарчука, ніхто. Люди замовляли Іво Бобола, Павла Зіброва, Поповича. Тобто, от реально класичний отой сегмент української естради, він був затребуваний. Тобто, і тільки в той час я зрозумів, що, чувак, будь-яка музика має право на життя, і до будь-якої музики, до будь-якого артиста треба відноситись з повагою. Якщо артист має аудиторію і має повагу у глядача, то я з такою самою повагою маю ставитися до цих всіх артистів. Якось там так сталося, що Степан Гіга в мене просто писав голоса, ну, вокали, бо так чи інакше, в мене там, ну, є певний досвід по запису голосів. Ось, і йому порадили, бо він, його чудак, який йому там зводив це все, він в Казахстані десь зараз живе. Ось, а Степан в Ужгороді, йому десь їздити не зрозуміло, куди писати голос, було незручно. Він їздив до мене в Франківськ, записував вокали. Фонограми я йому не робив. Тобто в нього там своя тусовка. Ось, але з голосами працював. І його писав, і Степана Молодшого, і дочку, і Квітославу писав, і Даню писав.
А як потрапила Катя Бужинська в ваші кліпи? І...
А розказати історію?
Так, звісно, бо я зайшов і здивувався.
Добре.
Дуже мільйони переглядів.
Якщо цікаво, от в мене був кум Андрій Коробчук, якого теж, на жаль, вже немає, 2 роки сьогодні якраз. Він свого часу в Києві працював з Васю Лазаровичем і як директор комерційний. Ось. І він потрапив до Каті Бужинської як директор. Тобто їй потрібна була людина, яка би займалася концертами, щось там якби організаційно. Тоді не було цього поняття там піар-відділ, СММ-відділ, ці всі штуки. І він, Андрій, займався якби всім. Ось. І оскільки він мій кум, він позвонив мені, каже, слухай, в тебе є YouTube-канал? Я кажу, та, звичайно, в мене там є, в мене там 3 кліпи на YouTube-каналі. Він каже, мені десь треба Каті Бужинської кліпи розмістити. Каже, я не знаю, як це робиться. Каже, ти можеш це зробити? Я кажу, та, звичайно. І я беру, коротше, викладаю всі кліпи Каті Бужинської в себе на YouTube-каналі і забуваю про це. Тобто воно в мене собі висить. Пройшло десь років 10, бо здається, років 2 назад дзвонить мені Катя. А ми з Катю, до речі, працювали. Ми одну пісню, от Іра, до речі, гарну пісню дуже написала. Там така «Діти за мир», коротше. Ну, класна дуже пісня така. Катя з нею їздила по Європі, по парламентам виступала. І ми так би, знову ж таки, ми заочно познайомились. Ми не так не спілкувалися, як з тобою, віч на віч. Це все було по телефону, і ми якби були відомі, ну, знайомі вже на той час. І вона мені дзвонить там 2 роки назад, каже, Роман, а чого це мої кліпи в тебе на каналі? А я кажу, ну, колись Андрій, кажу, пам'ятаєш, Андрій, він був твоїм директором, він мене попросив, я залив, типу, вона каже, а бабки? Я кажу, да я не збираю бабки, я не вмію то робити, я не знаю, як то включається, там, монетизація, кажу, вони собі просто стояли і набирали ці перегляди, до мене, кажу, ніхто і не звертався. Вона каже, віддай, я кажу, я не знаю, як це віддати зараз, ці кліпи. Так що, коротше, вони в мене висять, не монетизуються.
Так, може, монетизуєте?
А я не знаю, чесно кажучи, як це зробити. Ну, питання до часу. Я, мені або робити продакшн займатися, чи сісти, от, а як то монетизувати той YouTube-канал?
Є люди, які займаються.
Ну, хіба, хіба, до речі, це хороша ідея піддав. Треба це і потім поділитися з Катєю тими грошами. Але теж, ну, до речі, от кожен день мені приходить сповіщення на пошту, що як у нас на Україні, там люди лайкають, коментують. В Каті досить ця пісня.
Ну, це хіт. І романсеро Терера, я думаю, теж постійно. Бавився найбільше типу переглядів. І от вже, я так розумію, третя така пісня, яка, ну, може так брати, «Помаранчева революція», «Євромайдан». І от зараз у вас вийшов дует з
Сергієм Лазановським.
І теж мільйон переглядів, і теж вона таких, як «Січових стрільців» або «Повстанці», де щось така історія.
Ти знаєш, це, я, чесно кажучи, цю пісню перший раз почув десь, мені було 17 років. Ось, хтось, як в дворах, знаєш, збираються, хлопці з гітарами грають пісні, як недавно Іво Бобл сказав, що ми блатнічок пєлі.
Ох, да.
Ну, я теж з того періоду, у нас в дворі також співали блатнічок.
Ось, але непоганий блатнічок вийшов.
Да, але якось потрапило там в наше оце середовище моїх друзів, оця пісня, хто її заграв, хто її показав. Я питався, ніхто не пам'ятає. Але ми запам'ятали ці слова, ми запам'ятали цю мелодію. І я її знаю 17 років. Тобто мені зараз 55, ну, грубо кажучи, 40 років, да, я її вже знаю, цю пісню. От, і ми завжди, коли з друзями збиралися, ми завжди її співаємо. Я вже там 14 років їжджу на Дорогобрат кожен рік з нашими хлопцями з церкви. І завжди її там співаю. Всі хлопці мої цю пісню знають, всі, що зі мною в гори ходять. І тут, от вже зараз оцей період військовий, ми з Сергієм працюємо, вже там йому записали там три пісні, в нього там мільйони переглядів, там «Геть з України», ЗСУ, це все в нього хіти. І Сергій ходить, каже, мені треба ще щось. Дайте разом з багатом, Я кажу, та Сергій, кажу, ну та разом з багатом, це зовсім інша історія. Це пісня написана була під час помаранчевої революції, там розповідається, ну якби є якісь асоціації. І кажу, це не добре, це не гуд. Кажу, давай так, щось так, інше. Так. Кажу, дивись, кажу, у мене є пісня. Кажу, хочеш, давай дуетом її зробимо. Пісня, повстанська українська пісня, написана про Чорний ліс, до речі, який тут у нас починається в Посічі, і йде тако в гори клином. Кажу, давай заспіваємо цю пісню. Він її послухав, в нього мурашки по тілу. Він каже, робимо вже. Я кажу, ну давай. Він каже, йдіть співайте в студію, бо він до мене на ви. А я кажу, та я не готовий, ти що? Він каже, ідіть, співайте.
Я не готовий, 40 років співали цю пісню.
Ну знаєш, оці всі творчі такі сумніви, я ж не готовий.
Ну це марш прям такий вийшов, дуже крутий.
І аранжування, до речі, я написав в перші дні війни. Тому що, коли почалася війна, у мене так чух, і все. І я думаю, а що я буду далі робити? Я ж музикант, я ж аранжувальник, я ж пишу музику. І все, знаєш, перестали дзвонити артисти. Ти сам згадай перші дні війни, скільки в тебе було запитань, що робити далі. Ось, і я такий вдома сижу, так думаю, а, хоч зроблю аранж, коротше. Взяв цю пісню, включив собі. Думаю, як би тут зробити? Ага, думаю, тут такі класні барабани, тут оркестр, тут та.
Да, воно все вийшло прямо на місцях.
Я це роблю, зробив аранж просто на емоціях. Знаєш, коли ти нікому нічого не маєш робити, коли в тебе не висить там 14 проєктів, а ти собі можеш займатися просто творчістю, це кайф. Я собі просто по кайфу зробив аранж. Коли оце Сергій мене якби залучив до дуету, аранжування вже було готове, треба було тільки заспівати.
Wow. Ось.
І я заспівав, він мене записав, потім він зайшов, заспівав, я його записав, і за 3 години чик-чик-чик-чик, я зробив пісню. Сергій настільки активно займався якби впровадженням цієї пісні в життя, що через тиждень ми вже знімали кліп.
Ага, я бачу.
І ми поїхали в Чернівці, вони десь там побачили ті, значить,
це
локацію.
Це парк, я забув, як називається, да.
Ось, і в тому, ну, дуже класна локація. Це, до речі, наші пацани з продакшена знімали, з якими ми зараз працюємо.
Ага.
Все безкоштовно, тобто витрати були фактично тільки на бензин поїхати в Чернівці і назад повернутися. І все, і я не вірив, що цей кліп буде набирати перегляди. Я взагалі такий дуже песимістичний чувак.
Пісня працює.
Так. І тут, опа, ми попадаємо популярні, і так потихеньку бачу, пісня набирає. І я вдячний дуже Сергію, що він мене підштовхнув якби до цього кроку, бо за останні там роки, скільки вже пройшло, я куча пісень моїх, які для себе я пишу, лежать прямо от в столі. От на телефоні в мене, там в диктофоні в мене там куча ідей, які я не маю часу втілювати.
А тут так сталося.
А тут сталося, да. Дякую Сергію, до речі, за те, що так сталося.
Я ще хотів там два коротких таких питання. Я правильно розумію, у вас з Грінжелем був концерт в Ватикані? Чи це був тур європейський?
Добре, це цікава теж історія, коротко розкажу. Отже, насправді в нас в Україні не було такої популярності, як в Польщі. Сталося так, що поляки, в них на той час хіп-хоп-культура була більш розвинена, у них там цілий прямо от, такий пласт поп-культури був відведений під хіп-хоп. Ага. І в них дуже популярний був цей стиль музики. І ті всі хіп-хопери польські, коли почули наш трек, звернулись до нас, щоб ми дозволили їм його співати. Ага. Ось. І ми знову зробили таку колаборацію, якби гринжоли спільно з польськими реперами. Ага. Записали пісню «Разом нас багато», але польською мовою. Тобто ми ага. там співали приспів, ну, ми вислали свої вокали їм там, а вони написали куплети. І ця пісня в Польщі потрапила в всі хіт-паради, перші місця, і там вони просто на розрив, ми там «Пшебой», як там вони поляки кажуть. Це є «Пшебой» найкраща пісня, там була й певний період. Ось, і сталося так, що нас дуже часто поляки запрошували на різноманітні концерти, їхні там, знаєш, там, наприклад, там у нас День Незалежності, да, в Україні. Угу. Нас, наприклад, ніколи не запрошували.
Ось. В Україні?
Ніколи. Ми ага. ні на одній такій пафосній штуці не були в Україні. А в Польщі ми були на 25-ліття їхньої цієї організації «Солідарнощ». Угу. Потім ще там якийсь там день їхньої там держави, день прапора. От на всіх цих тусовках. Я навіть з Валєнса, це їхній президент.
Ці,
два брата. Що, наступний... що один загинув, а другий прем'єр-міністр був.
Ой, забув теж. Блін, сорі.
Ну, не Валєнса, як же.
Перед ним хтось. Да.
Ну, ці два брата, коротше. Що ага. це. І ми на його партійних концертах він нас запрошував на розігрів, щоб ми там перед ага. його виступом співали, розумієш? Тобто там ми були ну, зірки такого високого дуже рангу. Ось. І одна з організацій польських робила пам'ятний концерт. Тоді папа римський Іван Павло II вже помер. Угу. Ось, і була у Польщі організація, така фундація, яка якби мала світовий такий масштаб, майже в кожній країні, імені Івана Павла II. Тобто вони, це така релігійна організація, але культурно-просвітницька. Ось, і вони мали 25 років, ця організація. Угу. Ну, оскільки поляки все роблять по...
Угу. Бо як так широко?
Широко і мощно. Вони вирішили цей концерт провести в Римі, в Римській філармонії, з прямим ефіром. ТВП Польський 1, ТВП Польський 2. І нас теж туди запросили на цей концерт. Ну, чувак, це теж дуже цікава історія. Ми приїхали без барабанщика.
Ага.
Приїхав я, Діма Малічев на басу і Роман Костюк на ага. гітарі. А там треба живьом було лабати, чувак. Там халява не проходить. І з нами на барабанах лубав чувак якийсь там з того польського оркестра в тій філармонії. Ми репетиції зробили прямо під час саундчеку. Ось. І що ну, цікаво, що це все в прямому ефірі.
Ага.
Поняв, да? Іван Павло II, бо він був папа римський, тому концерт в Римі, в Римській філармонії, але транслювали в прямому ефірі польське телебачення. Ну, багато було на таких тусовках, де прямий ефір і де живий звук. Ось, це відповідально, поляки там 3 дні репетиції можуть проводити, щоб в них потім в прямому ефірі всі співали живйом, угу. і щоб був нормальний звук, і щоб була хороша картинка, типа. Ось, так що таким чином ми виступали в Римській філармонії, теж разом нас багато співали, а там така акустика, чувак, просто.
Уявляю.
Тобто на сцені ти можеш пошепки говорити, а людина в останньому ряді буде чути, про що ти говориш.
Офігеть.
Дуже там. Там барабани, коли стояли, по-перше, отакий малесенький бас-барабан, не така бочка така mm-hmm. здорова, а такий от малесенький, і перед ним пластикове скло таке, щоб звук не гуляв по філармонії. Ну, прикольно було. Інтересно.
Круто.
А насправді я бачу 3 пап римських. Тобто, оце коли нас запрошували, це вже ми мали зустріч з Бенедиктом.
Ага,
потім після того концерту нас запросили така аудієнція така. Ну, це не така, що я і папа, знаєш. Ага. Там чоловік нас 200 було. І папа там попри нас прийшов, ручкою помахав, пофоткався. А перше, то у Львові приїжджав Іван Павло ІІ.
Угу.
То теж на цю зустріч я їздив, бачив. І 3-го папу Франциска. То угу. я їхав там з жінкою, ми їздили просто в Рим. І мені дали запрошення мої священники тут з Франківська. Кажуть, ти хочеш папу побачити?
Кажуть,
давайте. Дали мені 2 запрошення, і знову ж таки я побачив. Ну, знаєш, мені не сподобалось аудієнція з Франциском.
Чого?
Ну, це таке моє внутрішнє, але мені не сподобалося, як публіка, яка там була, там переважно були аргентинці.
Ага.
От в залі, як вони відносяться до Папи Римського. Він для них як Ісус.
Ага.
Як щось таке втілення, знаєш, тобто небесної благодаті.
Порушується, не сотворій собі.
А для мене Папа Римський – це раб рабів.
Угу.
Раб Божий, рабів Божих. Тобто він якби мав би по ієрархії бути нижчим навіть мене там, да? І ну, як ти правильно сказав, не, мені здалося, що ця вся тусовка, яка там була, для них він був кумиром. Ось, і мені це трошечки не сподобалось. Ось таке. От від Павла, а на Павла II у мене зовсім інші враження. Світлі, яскраві. Ми йшли на зустріч, і падав дощ, було болото по коліна в Львові. Неможливо було дійти до місця зустрічі. Ми йшли в якихось клюках по болотах, але коли ми туди дійшли, як папа почав говорити, перестав падати дощ, з'явилося сонце. І поки йшла служба, було весь час сонце. Коли папа пішов, знову почав падати дощ. Знаєш, такі речі, такі от штуки, коли відбуваються, ти трошечки там щось починаєш думати, опа, ага, щось є в цьому світі, значить, Бог є, раз такі речі відбуваються. Ось, ну це ж таке моє власне, немає відношення до музики.
Ну, на цьому давай і завершимо на такій світлій ноті. Дякую тобі за бесіду.
Дякую тобі, що запросив, що цікавишся.
Да.
Ми нічого розказали про мої проєкти.
Блін, ну давай я наступний раз приїду, і ми ще поговоримо окремо.
Ну, багато в нас проєктів, насправді, коротко.
Да. Ну, давай, да.
Сергій Лазановський, це один з наших центральних проєктів, це переможець «Голос України», хлопець з простого села, який, що парадоксально, він був успішним актором у нас, затребуваним, але він кидає акторство заради того, щоб стати співаком.
Клас.
І чувак, це людина, яка пахар. От він реально пахав кожен день. Він ходив, займався. І далі зараз так працює. Тобто він реально над собою працює. І все, що він має, це заслуга його. Він, він просто працював над собою. Став успішним співаком. Переміг «Голос країни». Зараз має концерти. Їздить, збирає гроші на концертах на ЗСУ. Тобто, ну, для мене це показник. Як треба працювати. Хочеш чогось досягти? Окрім таланту, треба ще докласти максимум зусиль і праці. Ось, це number one, Сергій молодець. Ну, і ще молоді таланти, там, і це і севентінці наші, і зараз Рома Тус у нас появилась дуже цікава співачка, талановита, чувіха, яка сама пише пісні, сама видумує мелодії, співає цікаво. Та ми зможемо ще два дня говорити з тобою. Знаєш, кого я зараз ще роблю, до речі?
Кого?
До мене звернувся Вова Єйзер, гурт «Шабля».
Шабля.
Брати українці, чув таку пісню?
Так, так.
Гімн АТО. От Вовчик до мене позвонив.
Клас.
Три нові пісні написав, то я йому якраз вчора барабани вже записав. Завтра будемо писати бас на третій пісні. Так що, кажу, проєктів от так от багато.
Нема часу на свої проєкти.
І з Єво Боболом ми працювали. Тут в мене дуже повага до Єво Бобола, як до артиста, знаєш, як до легенди, до людини, яка ну, свого часу має величезну аудиторію. І є пісні, які там будуть після нього залишаться і будуть звучати той самий «Осінній сад», чи як там пісня називається,
безподобно. На жаль, чуть-чуть Єво Бобол не живе з сучасними тенденціями і поцолів собі немножко трохи. Ну, нічого, це вже, я думаю, там щось, вибач, теж його стоїть.
Ну, вже покоцаєш там, коротше.
Да. Дякую тобі за бесіду.
Дякую тобі.
Нагадую, що війна, на жаль, продовжується. Росія, на жаль, існує, але нам треба волонтерити, триматися, донатити і наближати нашу перемогу кожен день, бо ми всі за неї відповідаємо і ми всі маємо цього досягнути. Тому тримаємось, підтримуємо один одного і перестаньте робити ці срачі, будь ласка. Давайте після війни будемо сратися в фейсбуках і повсюди. Да? У нас є ворог зараз зовнішній, а потім будемо розбиратися з внутрішнім ворогом. Дякую тобі. У нас був в студії Роман Калин, директор продюсерського центру ЄС.
Ну, скоріше.
Один із,
так.
Да, Грінжоли. І це була передача музична «Бу-бу-бу». До побачення.
До побачення.
Знову на захід мандрую я, вічно в дорозі доля моя. Візьму з собою гітару я, фото на згадку мила моя. Пора. довгі ночі, теплі дні. Часто літає, мов у вісні. Трохи стомився в дорозі я. Їду до тебе, мила моя. Не спить, в розлуці серце плаче, болить. Пора додому, пора.
Музичне бу-бу-бу, таке ж саме, як бу-бабу, тільки без Андруховича, Ірванця і Неборака. Це музичне бу-бу-бу, передача про музику, і не тільки про музику. Слухайте музичне бу-бу-бу.